Na stole mi tady leží naprosto ohromný stoh papírů. Jsou to stovky stránek tabulek, nějakých historických textů a starých sčítání lidů z území bývalé Jugoslávie.
Což na první pohled zní jako to nejnudnější čtení na světě, že jo?
Přesně. Vypadá to jako ta absolutně nejsuší, nejmonotónnější statistika, jakou vůbec jde vyprodukovat. Prostě nekonečné sloupce procenta, letopočty, jenže, a to je důvod našeho dnešního hloubkového ponoru, když se do těch dat člověk skutečně ponoří, zjistí, že je to vlastně neuvěřitelně napínavý thriller.
Je to doslova mapa. Mapa plná dramatických zvratů, krvavých konfliktů, vzestupů a pádu obrovských říší a nečekaných přesunů stovek tisíc lidí. A hlavním cílem naší dnešní analýzy je ukázat jednu zásadní věc. Čísla ze sčítání lidu prostě nejsou jen nějaká chladná objektivní data.
Jsou to otisky prstů historie. Z těch papírů totiž jasně vystupuje jeden velký paradox. Lidé mají často představu, že demografie se mění hlavně tak, že se obrovská masa lidí zbalí a někam se přestěhuje přes hranice. Ale tady na Balkáně se mnohem častěji dělo něco úplně jiného.
Ano, ty hranice států se totiž přesouvaly přímo přes ty lidi. Člověk mohl prožít úplně celý život v jednom jediném domě, v jedné vesnici a přesto se během toho života třikrát nebo klidně čtyřikrát probudil jako příslušník jiné národnosti, žijící v úplně jiném státě.
Což ní až absurdně, když si to člověk představí v dnešní době. Než se ale vrhneme na to, jak se třeba z německých podomních obchodníků ve 14. století stala taková ta americká diaspora. Nebo jak se dokázala změnit celá národní identita státu doslova ze dne na den, musíme si nastavit určitá pravidla a mantinely pro tuhle debatu.
To je naprosto nezbytné zmínit hned v úvodu. Dnes budeme analyzovat syrová demografická data a historické události, které jsou neodedělitelně spjaty s opravdu extrémními politickými krizemi. A to včetně druhé světové války i toho velmi krvavého rozpadu Jugoslávie v 90. letech.
Přesně tak. A je důležité říct, že naším cílem tady rozhodně není tyhle události jakkoliv hodnotit nebo se nedej bože stavět na číkoliv stranu.
Souhlasím, my tady zůstáváme čistě v roli analytiků. Naším úkolem je zprostředkovat fakta ze zdrojů a pochopit ty mechanismy, jakými demografie a politika utvářely životy běžných obyvatel. Prostě jen sledujeme to, co nám říkají samotné historické prameny. Nic víc, nic míň.
Takže si to pojďme rozebrat pěkně od základů. Ta dnešní etnická mapa Balkánů pochopitelně nespadla z nebe někdy v minulém století.
To určitě ne.
Její kořeny sahají mnohem hlouběji do minulosti. Konkrétně k té obrovské expanzi Osmanské říše a snaze Habsburků se proti ní nějak efektivně bránit. V těch datech totiž neustále narážíme na jeden specifický termín, a to je vojenská hranice, neboli srbochorvatsky vojna krajina. Jak přesně vlastně tenhle mechanismus fungoval?
Podívejme se do 16. století, konkrétně do roku 1578. Habsburská říše si tehdy uvědomila docela nepříjemnou věc. Zjistili, že prostě nedokážou udržet klasickou armádu podél celé té ohromné linie s postupujícími Osmany.
Protože to stálo hrozně moc peněz, předpokládám.
Nejen peněz, ono to bylo logisticky naprosto nemožné. Vídeň se tedy rozhodla pro velmi neortodoxní krok. Vytvořila takzvanou vojenskou hranici. Představme si to jako obrovský, ale docela úzký pás území, který se táhl od Jaderského moře až někam k dnešnímu Rumunsku.
Aha.
A to území bylo zcela vyjmuto z běžné civilní správy. Podléhalo to přímo vídeňskému dvoru.
Počkej, takže jestli ten princip chápu správně, fungovalo to v podstatě jako nějaká gigantická náborová kampaň na žoldněře. Akorát místo platu dostávali ti lidé půdu.
Úplně přesně. Habsburkové de facto řekli, tady máte pozemky, nebudete muset vůbec robotovat pro místní šlechtu, což bylo tehdy obrovské lákadlo, ale výměnou za to, když zazvoní poplašné zvony, každý muž musí okamžitě vzít zbraň a jít bojovat proti Turkům. Fungovaly jako takový živý štít.
To dává smysl. Ale jak to reálně změnilo tu demografickou mapu? Kdo vůbec byli ti lidé, kteří na takovouhle, řekněme, dost rizikovou dohodu přistoupili?
Byli to primárně lidé, kteří sami utíkali před Osmany. Kvůli tomu tureckému postupu na Balkáně opouštěli obrovské masy Srbů a vlastně i Valachů svá původní území. Typicky třeba v oblasti dnešního Kosova.
Stěhovali se prostě na sever.
Přesně, na sever a na západ. A Habsburkové naprosto cíleně usídlovali právě do téhle vojenské hranice. Tím se to území dnešního Chorvatska fakticky rozdělilo na dvě úplně odlišné entity. Jednu část tvořilo to běžné civilní Chorvatsko a druhou část tvořila tahle militarizovaná zóna, která se velmi rychle zaplnila právě těmi srbskými a vlašskými přistěhovalci.
Takže to tam etnicky úplně překopalo situaci.
Zcela zásadně. Ten masivní příliv způsobil, že v 18. století byli na celém tomto rozsáhlém hraničním území Srbové absolutně nejpočtěnějším etnikem. Bylo jich tam zkrátka víc než Chorvatů, Rumunů, Maďarů nebo Němců.
A tady se právě dostáváme k tomu zásadnímu bodu o posouvání hranic, o kterém jsme mluvili na začátku. Když pak tahle vojenská hrozba ze strany Osmanské říše někdy v 19. století opadla a ta vojenská hranice logicky ztratila svůj smysl, Vídeň ten systém prostě zrušila.
Ano, přesně tak. Zrušili to od stolu.
A to území, na kterém najednou žila obrovská populace Srbů, se prostě administrativně připojilo k autonomnímu chorvatskému království. Žádný Srb z té oblasti se v tu chvíli nepřestěhoval ani o milimetr, ale ze dne na den se prostě ocitl v úplně novém politickém celku a stal se masivní menšinou v Chorvatsku.
Je to naprosto ukázavý případ toho, jak byrokracie v podstatě utváří národy. A když už mluvíme o té byrokracii a migraci v dobách starých říší, musíme určitě zmínit i jeden další velmi specifický případ, o kterém se u nás téměř vůbec neví. A to jsou slovinští kočébři.
Jo, to je z těch poznámek naprosto fascinující historický fakt, protože Slovinsko je dneska etnicky neuvěřitelně homogenní. Myslím, že Slovinci tam tvoří snad 80% obyvatel.
Zhruba tak nějak, ano.
Ale po celá staletí tam žila německy mluvící skupina zvaná Gottscheberer, po češtině právě ti kočíbři. Přišli tam do té oblasti Kočivě už někdy ve 14. století. Ale co mě na jejich příběhu dostalo nejvíc, je ten důvod jejich odchodu. Nešlo o žádnou válku.
Šlo o čistou ekonomiku. Ta oblast Kočivě byla zemědělsky natolik neúrodná a tvrdá pro život, že se ti lidé museli živit primárně jako podomní obchodníci. Prostě jim to pole nic nedalo. Takže putovali po celé říši, v podstatě jen proto, ale jejich rodiny vůbec přežily.
Bída je vyhnala.
Nakonec ano. Ta bída je na konci 19. a začátku 20. století donutila k masové emigraci. Ale ta pointa, ta je až absurdní. Oni odcházeli do Ameriky v takových počtech, že ve 20. letech 20. století žilo v celých Spojených státech mnohem více kočíbrů, než jich vůbec bylo doma ve Slovinsku.
To je neuvěřitelné.
Válce většina odsunuta. Takže skupina, která tam prokazatelně žila stovky let, prostě zmizela. Zbyly po nich na mapě už jen nějaké německy znějící místní názvy a jinak nic.
A víš, co je zajímavé? Velmi podobný příběh ekonomické migrace, i když s trochu jiným koncem, se odehrál i v případě české stopy. Vlastně málo kdo si uvědomuje, že se Češi stěhovali do Chorvatska celých 150 let.
Zase to byl ten stejný mechanismus chudoby, že ano?
Přesně. Šlo o české zemědělce, kteří neměli doma vůbec žádnou perspektivu a tak prostě šli na jih za levnou půdou. Úplně nejčastěji šli do oblastí jako Požešské nebo Bělovarsko-Křiževecké županství. Úřady jim buď nějaké to místo rovnou vykázali, nebo si ti chudáci prostě koupili kus lesa, který museli pak sami holýma rukama vyklučit.
Strašná dřina.
Přesně tak. Ale pak, a tady si vracíme k té byrokracii, pak přišel rok 1867 a s ním obrovský úřednický šok.
Rakousko-uherské vyrovnání, to byl ten zlom.
Ano. Pro ten kontext, impérium se tehdy vnitřně rozdělilo na rakouskou a uherskou část a obě ty části měly od té chvíle vlastní vnitřní zákony a vlastní úřady.
Ale já to chci pochopit prakticky. Do té doby byl ten český rolník, který se přestěhoval z Čech do Chorvatska, prostě jen občan jedné říše, který se přesunul z jednoho konce na druhý, že jo? Běžně tam automaticky získal nějaký ten domovský list.
Přesně. Bylo to vnímáno jako vnitrostátní migrace. Ale potom v roce 1867 nastal obrovský byrokratický paradox. České země totiž spadaly pod tu rakouskou část, zatímco velká část Chorvatska už spadala pod uherskou korunu.
Počkej, takže to znamená, že po tom vyrovnání se z Čechů v Chorvatsku najednou stali de facto cizinci? Z byrokratického hlediska ano. Když se po roce 1867 přestěhoval ten český zemědělec na Balkán, překročil tím vnitřní státní hranici. Najednou už automaticky nedostal domovské právo v té nové obci. Takže on byl úředně stále příslušník nějaké vesnici někde, já nevím, u Pardubic nebo u Plzně, přestože reálně žil a hospodařil třeba 1000 kilometrů jinde.
A když pak ten člověk schudl nebo potřeboval pomoc?
Tak na něj místní úřady pohlížely jako na cizího státního příslušníka. Neměl na nic nárok. Tady zase krásně vidíme, jak ta perem, kde si ve Vídni nebo v Budapešti, dokázala okamžitě změnit každodenní realitu celých komunit lidí.
To je fascinující, ale to nás vlastně dostává k mnohem temnějšímu mechanismu v těch našich materiálech. Dokud totiž nad tímhle etnickým a byrokratickým labyrintem držela nějaký ochranný deštník, obrovská nadnárodní monarchie, ten systém přes všechny ty obrovské chyby tak nějak fungoval. Lidé byli prostě poddaní jednoho císaře.
Ano, to je pravda.
Ale co se stane, když tento starý systém po první světové válce definitivně skoladuje, rozpadne se a do hry vstoupí moderní vyhrocený nacionalismus národních států? Tady se v těch demografických datech 20. století začínají objevovat obrovské hluboké jizvy, zvláště když se podíváme na ten radikální úbytek srbské menšiny v Chorvatsku.
Zde se už přesouváme do období druhé světové války, což jsou velmi těžká data. Po rozbití tehdejšího království Jugoslávie vznikl takzvaný nezávislý stát Chorvatsko a je nutné zdůraznit, že to nebyl nezávislý stát v pravém slova smyslu, byl to vlastně fašistický satelit plně pod kontrolou ustašovského hnutí.
A ti měli velmi jasnou ideologii?
Extrémní. Ustašovci měli jasný, velmi brutální cíl, a to vytvořit etnicky naprosto čisté Chorvatsko. A jelikož, jak jsme si vysvětlili před chvíli u té vojenské hranice, na tom území tehdy žili obrovské počty Srbů, následky téhle politiky byly naprosto katastrofální.
Zarazme se u toho na vteřinu. Z pozice těch dat, co to přesně znamenalo pro ty lidi v praxi, v těch historických statistikách najednou ta čísla těch obětí vyskočí do naprosto nepředstavitelných výšin. A myslím zopakovat, že my tu prostě jen reportujeme ta fakta ze zdrojů.
Ta fakta říkají, že to znamenalo systematickou genocidu. Ustašovský režim začal zřizovat vlastní koncentrační tábory a přistoupil k fyzické likvidaci obrovských částí srbského obyvatelstva. Nešlo o nějaké válečné ztráty vojáků na frontě, ale o prokazatelné a cílené vyvražďování civilistů.
Četl jsem ty odhady a jsou hodně variabilní.
Ano, odhady obětí tohoto ustašovského teroru se dnes hodně různí. Pochopitelně to dodnes zůstává mimořádně citlivým politickým tématem a čísla se často politizují. Ty vůbec nejnižší, velmi střízlivé odhady historiků hovoří o 200 tisících zavražděných Srbů, zatímco některé z těch vyšších analýz se šplhají až k číslu 800 tisíc mrtvých. A to všechno během pouhých několika let.
Já si vůbec nedokážu představit, jak po takové naprosto bezprecedentní hrůze mohly tyto dva národy dál sdílet jeden stejný geografický prostor. Jak je vlastně možné, že hned po druhé světové válce nenásledoval okamžitý a definitivní rozpad a exodus?
Protože do toho vstoupila ta poválečná realita, vznik socialistické Titovy Jugoslávie. Ten komunistický režim tehdy začal velmi tvrdě razit politiku takzvaného bratrství a jednoty. Ten fungující mechanismus tam spočíval v tom, že federální identita a vůbec příslušnost k té obrovské Jugoslávii zafungovala jako jakýsi nesmírně silný psychologický tlumič.
Takže ta nadřazená identita je uklidnila.
Dá se to tak říct. Chorvačtí Srbové se v té poválečné éře paradoxně necítili v Chorvatsku jako nějaká utlačovaná menšina. Žili sice v republice Chorvatsko, ale brali to tak, že jejich skutečným státem je ta velká sjednocená Jugoslávie, kde jakožto celoslařový národ tvoří většinu. Existence politicky velmi silného Srbska v rámci téhle federace pro ně prostě představovala ultimátní bezpečnostní záruku. Cítili se bezpečně.
Jenže tenhle pocit bezpečí se na začátku 90. let rozpadl jak domeček z karet, že jo, v okamžiku, kdy ta Jugoslávie kolabuje. A Chorvatsko vyhlašuje samostatnost jakožto národní stát Chorvatů, ta stará trauma se pochopitelně okamžitě vrací zpátky.
Přesně.
Podle těch dat, co tu mám, tvořili Srbové na počátku 90. let přes 12% obyvatel celého Chorvatska. A v 11 okresech dokonce tvořili absolutní většinu. A tihle lidé se podle všeho najednou prostě odmítli stát menšinou ve státě, od kterého se ještě před 50 lety dočkali genocidy. Takže reagovali tím, že v roce 1991 vyhlásili vlastní útvar Republiku Srbská krajina.
A to je přesně ten moment, kdy dochází k tomu definitivnímu demografickému zlomu, o kterém se tu bavíme. Republika Srbská krajina s hlavním městem v Kninu příliš dlouho nevydržela. V roce 1995 totiž přistoupila chorvatská armáda k masivní vojenské operaci, která tento povstalecký útvar definitivně zlikvidovala.
Jasně, operace Bouře, tuším.
Ano. Historická data tento moment velmi jasně popisují jako událost neoddělitelně spojenou s brutální etnickou čistkou a masovým exodem. Následoval obrovský hromadný útěk toho srbského obyvatelstva před postupující armádou. Stovky tisíc lidí, jejichž předkové tam, jak jsme zmiňovali, přišli už v tom 16. století bránit hranici, tak tohle území natrvalo opustili.
A když si to tak vezmeme, ta pachuť tam zůstává dodnes. Ono to vůbec není nějaká uzavřená kapitola z učebny z dějepisu. Vždyť se stačí podívat na současný přesah. Ještě v roce 2014 jsme mohli ve městě Vukovar vidět obrovské lokální nepokoje kvůli něčemu tak zdánivě banálnímu, jako jsou dopravní značky nebo nápisy na úřadech.
Ty tabule v azbuce, ano.
Přesně, docházelo tam k reálnému násilnému rozbíjení tabulí, které byly napsány dvojazyčně v chorvatské latince a v srbské azbuce. Ta frustrace a to napětí tam bylo tak živé, že představme si to, více než 500 000 Chorvatů tehdy podepsalo celostátní petici, požadující vypsání referenda, které by srbské nápisy plošně a definitivně zakázalo.
Což tedy ústavní soud tehdy zamítl, jestli se nepletu.
Zamítl přesně tak, čímž těm úřadům vlastně dost ulevil, ale ono to jasně ukazuje tu podstatu. Jakmile se jednou ta identita prolne s nějakou krví a s hlubokým teritoriálním sporem, tak ty jizvy nezmizí ani po desítkách let. Nicméně, a tady to začíná být opravdu zajímavé, já bych rád teď obrátil list. My tady máme totiž ještě jednu oblast, která tenhle narrativ úplně nabourává.
Myslíš Vojvodinu?
Přesně tak, protože ono by se mohlo potom všem zdát, že jakmile se zhroutí nějaká říše a lidé různých etnik zůstanou na jednom území, nevyhnutelně to vždycky skončí násilím a masakrem. Ale hned o kousek vedle v srbské autonomní oblasti Vojvodina, tam se podle našich dat odehrál úplně jiný příběh, že jo?
Vojvodina je z hlediska demografie naprostý evropský unikát. Dnes tam žijí zhruba 2 miliony obyvatel a přitom tam oficiálně a plnohodnotně funguje rovnou 6 úředních jazyků.
6?
Ano, srbština, maďarština, slovenština, rumunština, chorvatština a rusínština.
Počkej, tady ti musím trochu oponovat z toho logistického hlediska. Vysvětli mi ten mechanismus v praxi. Máme 6 úředních jazyků. To jako reálně znamená, že úplně každý úřední formulář na sebe menší radnici má mít 6 verzí a nějaký lokální policista musí ovládat všech 6 řečí, aby mohl vůbec dát někomu pokutu?
Ne, takhle to naštěstí nefunguje. Ten systém stojí na bázi velmi sofistikované a propracované lokální autonomie. Není to nastavené tak, že by každý občan musel umět všechno. Ten princip garantuje, že pokud v nějaké konkrétní obci žije určitý procentuální podíl dané menšiny, prostě nějaká kritická masa, tak tam musí být ze zákona zajištěno vzdělávání, úřední styk i třeba soudní řízení v jejich jazyce.
Aha, takže to je rozprostřené podle reálných potřeb.
Přesně. A vůbec nejlepším příkladem téhle neuvěřitelné institucionální tolerance je ta rusínština. Rusínština byla totiž historicky do té doby pouze jakýmsi lokálním, výhradně ústním dialektem. Prostě neměla vůbec žádná ustálená psaná pravidla. Ale právě ve Vojvodině byla vůbec poprvé v historii kodifikována jako skutečný, reálný spisovný jazyk.
Jakože ji úředně vyrobili.
Museli pro ně vytvořit gramatiku, slovníky a dokonce i veškerou právní terminologii, aby se s ní prostě stal plnohodnotný úřední nástroj. A nesmíme zapomenout, že to všechno probíhá na území, kde mimochodem před druhou světovou válkou žilo i přes 350 tisíc Němců. Je to zkrátka prostor, kde se to etnické pnutí dařilo dlouhodobě tlumit jakousi byrokratickou velkorysostí.
Když už se bavíme o Vojvodině, my to musíme nutně odbočit k jednomu mikropříběhu, který se opět dotýká té české stopy, tentokrát v takzvaném srbském banátu. O tom se opravdu málo ví. Já úplně vidím tu situaci, jsou 30. léta 19. století, do téhle obrovské etnické směsice dorazí z Čech skupina chudých kolonistů. Přijdou doslova na zelenou louku a z ničeho tam postaví vesnici jménem Ablian.
Což je dnešní Češkosolože, ano?
Ano, příznačný název. Nebo tam jiná skupina založí osadu Kruščice, kde si ti čeští imigranti, představme si to, vydělávají tak, že převážejí na koňských povozech uhlí. proč tam vůbec šli a jak je možné, že se tam v tomhle balkánském kotli dokázali udržet?
Důvodem byla v podstatě opět čistá ekonomika a ta neutuchající snaha vídeňského dvora zalidnit a ekonomicky oživit odlehlé části říše. Těm chudým lidem z českých zemí byla slíbena půda a nějaké daňové úlevy, ale mnohem víc fascinující je právě ta jejich společenská odolnost.
Byli obklopeni ze všech stran?
Zcela izolovaní, kolem nich jen srbské, rumunské a maďarské prostředí, ale oni si dokázali po celé generace udržet velmi silné povědomí o svých vlastních kořenech. Dodnes tam v těch místech fungují instituce jako takzvané české besedy, i když je tu vlastně jeden trochu ironický paradox, na který si sám narazil.
Jo, přesně, to mě v těch datech pobavilo vůbec nejvíc. Po tolika generacích, co si tu českou identitu udržovali a bojovali za ni, se dnes v těch takzvaných českých besedách schází lidé, kteří spolu reálně besedují už téměř výhradně srbsky. Prostě zbylo tam to hluboké vědomí původu, stále tam fungují ty staré instituce, ale ta jazyková asimilace už ten souboj zkrátka nakonec vyhrála.
Je to tak.
A to nás vlastně vede k naprosto klíčové otázce. Pojďme se na to podívat analyticky. Pokud mohou ve Vojvodině vedle sebe v míru žít lidé šesti národností, a naopak o pár set kilometrů dál po sobě lidé velmi podobných národností naprosto bez milosti střílejí. Co přesně tedy tu identitu vůbec určuje? Je to ten jazyk? Je to nějaká krev? Nebo náboženství? Nebo je to prostě jen nějaký momentální politický konstrukt?
Pokud chceme najít odpověď na to, co je to vlastně ta národní identita, musíme se přesunout do Černé hory. Ta její historická sčítání lidu totiž úplně do základu boří všechny naše zavedené představy o tom, že národnost je něco, s čím se člověk prostě narodí a s čím také musí nutně zemřít.
Jak to myslíš?
V demografii existuje jeden velmi zajímavý koncept, zvaný tekutá identita. V podstatě to znamená, že národnost může být proměnlivá v čase, a to primárně v závislosti na vnějších tlacích a společenské situaci. A Černá Hora, ta je pro tenhle fenomén tou vůbec nejlepší demografickou laboratoří na celém světě.
Ty čísla, co tu mám z těch sčítání, ta nedávají z matematického hlediska absolutně žádný smysl. Poslouchejme tu šílenou trajektorii. Jsme v roce 1909. V Černé Hoře probíhá sčítání lidu. Jaký je výsledek? K černohorské národnosti se hlásí čistá 0% obyvatel. Prostě nula.
Přesně tak.
Naopak 94% lidí tam tehdy deklarovali, že jsou Srbové. Černohorský školský zákon z té samé době dokonce explicitně nakazoval, že základem výuky je srbský jazyk a srbské dějiny. Takže máme v podstatě etnicky čisté srbské území. Ale teď se posuneme o necelých 40 let vpředu. Je rok 1948. Vznikla ta Svazová republika Černá Hora. A najednou k černohorské identitě se hlásí 98% obyvatelstva. A těch Srbů jsou tam najednou pouhá 2%. Ti lidé se přece fyzicky nemohli během jedné jediné generace všichni vystěhovat a nechat se nahradit někým úplně jiným.
Samozřejmě, že ne. Ti lidé zůstali v těch samých domech, mluvili na ulici pořád úplně tím samým jazykem a chodili do úplně stejné práce. Co se ale drasticky změnilo, byla politická definice toho státu a hlavně způsob, jakým tito Libě vyjadřovali svou lojalitu nebo zkrátka svůj politický postoj.
Takže to zaškrtnutí v dotazníku byla prostě deklarace.
Ano, z 0 na 98% se to přehouplo primárně díky tomu, že komunistický režim prostě vytvořil novou politickou a státoprávní realitu, novou republiku. Ale tím ta demografická horská dráha vůbec nekončí. Když se podíváme na nedávné sčítání lidu z roku 2011, po definitivním osamostatnění Černé Hory od Srbska vidíme další obrovský radikální zvrat. K Černohorcům se najednou hlásí 45% obyvatel a počet Srbů zase vyskočil na nějakých 29%.
Počkej, takže když se dneska v Černé Hoře někdo prohlásí za Černohorce nebo za Srba, ono to vůbec neznamená, že má nějaké jiné předky nebo snad mluví jiným jazykem než jeho soused od naproti. Co tím tedy vlastně svému okolí reálně sděluje?
Sděluje tím v podstatě svůj politický a kulturní světonázor. Rozdíl mezi Srbem a Černohorcem v Černé Hoře je dneska spíše než etnický původ, opravdu nějaký politický a náboženský postoj.
Jakou roli v tom hraje náboženství?
Najevo, že plně podporuje nezávislost toho státu, pravděpodobně souhlasí s tím nedávním uznáním černohorštiny jakožto zcela samostatného jazyka a taky dost možná sympatizuje s tou nově vytvořenou černohorskou pravoslavnou církví.
A když zaškrtne Srba?
Pokud ten člověk z té samé vesnice zaškrtne ve formuláři, že je Srb, tak to znamená, že se cítí být v mnohem těsnějším kulturním sepěti s Bělehradem a zůstává primárně věrný tradiční srbské pravoslavné církvi. A přitom, jak si říkal, téměř 90% všech těchto lidí de facto sdílí úplně ten samý mateřský jazyk, jen ho dnes prostě v závislosti na svých politických preferencí nazývají buď srbštinou nebo černohorštinou.
To je naprosto fascinující. Takže politická moc v kombinaci s nějakou náboženskou institucí dokáže doslova vyrobit nebo úplně předefinovat novou etnickou kolonku. Ale když už jsme takhle narazili na náboženství jako na ten hlavní definiční znak, my přece nemůžeme v kontextu bývalé Jugoslávie vynechat Bosnu a Hercegovinu.
To rozhodně ne.
Tamní vývoj nám totiž krásně ukazuje, jak samotná víra dokáže vlastně rozštípnout jednu jazykovou skupinu lidí hned do tří různých národů.
Bosna a Hercegovina totiž fungovala po staletí jako takový obrovský náboženský tavicí kotel. Byla to opravdu zóna, kde se potkávaly geologické desky úplně odlišných civilizací. Tak si to vezmeme. Ze západu tam působila velmi silná katolická sféra. Ta tam mimochodem byla historicky udržována a šířená zejména díky obrovské neúnavné práci františkánského řádu.
A z východu?
Z východu tam naopak do tohoto prostoru vytrvale pronikalo pravoslaví. Do toho tam po dlouhou dobu operovala zcela unikátní a pro historiky dodnes trochu tajemná nezávislá církev bosenská. A aby toho chaosu nebylo málo, tak v 15. století vtrhli na toto území Osmani a pochopitelně přinesli sebou islám.
A právě ten příchod islámu podle mě spustil ten proces, který vlastně dneska tak jasně vidíme v těch moderních statistikách. Mnoho tamních místních obyvatel totiž z nějakých praktických, ekonomických nebo osobních důvodů postupně konvertovalo k islámu. A během staletí se tahle původně čistě náboženská příslušnost vlastně úplně zabetonovala do podoby jakési etnické identity.
Zcela zabetonovala, ano.
Takže přestože jazyk všechny tyhle obyvatele Bosny celou dobu spojoval a všichni si navzájem perfektně rozuměli, to, do jakého chrámu historicky chodili jejich dědové, nakonec reálně rozhodlo o tom, kým se stanou ve 20. století.
Je to tak, z těch původních katolíků se totiž postupně sformovali moderní Chorvaté, z těch pravoslavných se stali moderní Srbové a z muslimů se stal zcela svébytný národ, který se dnes označuje jako Bosňáci.
Ale nesmíme zapomenout ještě na jednu zajímavou anomálii v tom bosenském příběhu. My tady v datech vidíme takovou docela historickou zvláštnost – sefarští židé.
Ano, to je další střípek do té bosenské mozaiky. Jde o obrovskou a důležitou komunitu, která se do Bosny dostala už na konci 15. století. Přišli sem tehdy primárně jako uprchlíci, poté co je v roce 1492 v podstatě vyhnali ze Španělska.
A našli tam bezpečí?
Překvapivě ano, našli v té Osmany ovládané Bosně naprosto bezpečné útočiště a staletí tam neuvěřitelně prosperovali, zejména ve velkých městech, jako bylo Sarajevo nebo Mostar. Vytvořili si tam opravdu krásnou vlastní kulturu, udržovali svůj tradiční jazyk ladino, jenže pak přišel ten krutý konflikt v 90. letech minulého století.
Jugoslávská válka.
Ten tuhle komunitu velmi těžce zasáhl a velkou část z nich donutil k úplně finálnímu odchodu z té oblasti. Což se ale mimochodem v té nedávné době netýká jen jich. Když se třeba podíváme na neoficiální sčítání lidů v Bosně a Hercegovině z roku 2013, vidíme tam, že celá země zaznamenala od války opravdu drastický demografický propad.
Lidé odcházejí a podle těch tabulek byl ten vůbec nejstrmější úbytek obyvatelstva zaznamenán konkrétně u tamních Chorvatů. Když už tady analyzujeme tenhle balkánský sud prachu, tak prostě nemůžeme z toho našeho ponoru vynechat Kosovo. Aspoň na chvíli se u něj musíme zastavit. Ono to totiž přináší zase úplně jinou demografickou logiku než ty předchozí země.
To je pravda, Kosovo má velmi specifický charakter, zvláště ten venkovský.
Přesně. Alespoň podle těch čísel z nedávných let je to silně venkovská oblast. 2/3 obyvatel tam podle sčítání stále žijí na vesnicích. A drtivou většinu obyvatelstva logicky tvoří Albánci, kteří mají v sobě ale velmi zajímavou vnitřní dynamiku. Z našeho pohledu je to zase štěpení, štěpí se totiž na muslimy a katolíky. Ale co je naprosto důležité zmínit, na rozdíl od té zmíněné Bosny, tady tohle vnitřní náboženské rozdělení vůbec nevede k nějakým vnitřním etnickým sporům.
Národní identita prostě zkrátka přebíjí ty historické náboženské rozdíly. Drží při sobě jako národ bez ohledu na to, v jakého boha věří.
Zaujal mě tam ale jiný detail v tom kosovském sčítání, o kterém se v našich zdrojích píše, a sice ti takzvaní nedopočítaní Turci. To je jako
Proč by probůh jakýkoliv moderní stát úmyslně ve sčítání nedopočítal nějakou svou konkrétní menšinu? Kosovští Turci tvrdí, že přesně tohle se jim děje, že jich reálně je mnohem víc, než kolik úřady uvádějí do těch oficiálních tabulek. Jakou vůbec dává logiku podhodnocovat nějakou takovouhle tureckou menšinu?
To je čistě otázka demografické síly a toho reálného politického vlivu. Kosovští Turci totiž mají z celého toho území tu vůbec nejvyšší porodnost. A musíme si uvědomit, že v tom balkánském kontextu zkrátka funguje demografie úplně jako zbraň.
Aha, takže to je v ohlasech a moci.
Sel v lokálním i národním parlamentu. Chce víc práv, větší díl z rozpočtu a mnohem silnější hlas. Úřady tedy z pohledu téhle realpolitiky logicky nemají zájem na tom, aby nějaká cizí menšina začala v těch statistikách příliš rychle růst, protože by to časem nevyhnutelně narušilo to stávající rozložení politické moci.
Demografie je prostě tvrdá politika.
A když už se bavíme o těch kosovských zajímavostech na okraji, našla jsem v datech ještě jednu naprosto specifickou skupinu, která žije na jihu v takové odlehlé oblasti jménem Gora. Těm lidem se zjednodušeně říká Gorané.
Gorané? Nikdy jsem o nich neslyšel.
Není divu, je to původem taková slovanská etnická skupina, která ale historicky nějakým vývojem přijala islám, mají svou vlastní nesmírně unikátní kulturu a myslím si, že dnes představují takový jeden z posledních drobných autentických střípků téhle obrovské historické křižovatky, kterou Balkán vždycky byl.
Páni, když se nad tím tak zamyslím, a tohle je otázka, ke které celou tu dobu v naší analýze směřujeme, co z toho všeho pro nás dneska vlastně reálně plyne? Když si člověk zkusí nějak syntetizovat celý ten obrovský objem informací, začali jsme u vojenské hranice z 16. století, prošli jsme ty byrokratické zvraty za Rakousko-Uharska, tu děsivou tragédii u stašovců za druhé světové války, tu neuvěřitelně tekutou identitu v Černé hoře a nakonec ten nevídaný jazykový experiment ve Vojvodině.
Je toho hodně, to ano.
Z toho všeho zkrátka vyplývá jedna naprosto zásadní věc. Demografie na Balkáně formovala dějiny úplně stejnou měrou, jakou ty samé dějiny, války a zákony formovaly na oplátku demografii. Já si z toho prostě odnáším to, že žádná z těch národních identit tam není odjakživa vytesaná někde do kamene. Všechno je to v zásadě jen výsledek nějakého neustálého tlaku starých říší, strachu, politického marketingu nebo i té čisté úřednické praxe.
Ano, s tím naprosto souhlasím. Ten vůbec nejdůležitější a nejužitečnější závěr z té naší dnešní analýzy, to klíčové poučení, na které by si měli posluchači vzpomenout, je pochopení samotné podstaty těch dat. Ty statistiky, sčítání lidu a ty naše pečlivě vyplňované kolonky o národnosti prostě nejsou odrazem nějaké neměnné biologické nebo genetické pravdy o nás samých.
Je to spíš jen fotka momentální situace.
Přesně. Je to opravdu spíše jen jakási emocionální a silně politická fotografie té dané společnosti, vyfocená v jednom konkrétním, izolovaném historickém okamžiku. Když analyzujeme toky těchto balkánských dat, člověk si najednou plně uvědomí, jak nesmírně křehké jsou ve skutečnosti všechny ty kolonky a systémy, do kterých se dobrovolně nebo i nedobrovolně na úřadech sami řadíme. Naše představa o tom, kým jsme a kam tak nějak bytostně patříme, se totiž může velmi, ale opravdu velmi snadno přepsat jen tím, kdo zrovna v tu danou chvíli sedí ve vládě, nebo jaká geopolitická krize se zase přežene přes naše území.
Když se na úplný závěr vybavím ten masivní stoh papíru a těch suchých tabulek, o kterých jsme se bavili na samotném začátku, je prostě neuvěřitelné, jak ohromně živé, jak občas hrozně krvavé a zároveň jak moc absurdní příběhy se v nich doopravdy skrývají. A chtěl bych ten náš dnešní ponor do těchto pramenů zakončit jednou jedinou, možná trochu provokativní myšlenkou, která se mi teď potom všem neodbytně vtírá do hlavy. Posluchači s námi před chvíli viděli ten extrémní příklad. Jak se v Černé hoře během pouhých 40 let celá jedna obrovská národnostní identita dokázala statisticky zrodit, vystoupat na absolutní vrchol a pak se opět roztřištit.
Z nuly na 98% a zpátky.
Ano. A to nás prostě nutně musí vést k zamyšlení i nad námi samými tady a teď. Které z těch zdánlivě naprosto pevných a nespochybnitelných identit, ke kterým se ta naše dnešní moderní společnost tak hrozně hrdě hlásí a kterými se tak naprosto nekompromisně a rigidně definuje, které z nich budou za pouhých 50 let působit v nějakých budoucích historických sčítáních lidu jen jako naprostá z dnešního pohledu stěží pochopitelná statistická anomálie.